BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Tinatarget ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III na maparusahan ang mga utak sa likod ng Ampatuan Massacre sa taong 2016. Ayon kay Justice Secretary Lila De Lima, layunin ng gobyerno nagbigyang hustisya ang pagkamatay ng halos 60 katao, kabilang na ang ilang manggagawa ng media na itinuturing na pinakamalaking krimen pampolitika sa bansa. Ani ni De Lima, mismong si Pangulong Aquino ang nag-utos na dapat maparusahan na ang mga may sala sa nasabing malagim na krimen bago pa mamatapos ang kanyang termino sa taong 2016. Ilang miyembro ng pamilya ang patuan ang itinuturing ng mga pangunahing suspect sa nasabing krimen at kasalukuyan pa ngayong nakakulong. Samantala, sa ibang balita, sugatan ng 4 na coordinators ng Liberal Party o LP sa naganap na pagsabog sa lungsod ng Lamitan. Nakilala ang mga biktima bilang sila Melvin Tinguha, Jay Ferrer, Christopher Umbak at Jomar Ignacion. Naganap ang insidente sa barangay Malinis kung saan tumatakbo bilang vice mayor si Roderick Furigay ng LP. Ayon sa local police chief na si Inspector Almer Ismael, nakikipagpulong umano si Furigay sa mga political coordinators ng isang hindi pa nakikilala lalaki ang naghagis ng improvised explosive device sa naturang lugar. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang kagalingang pantahanan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mayo na po. Ngayon po ay Mayo sa East. Ito po ang unang Lunes natin ngayong Mayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang kagalingang pantahanan kasi Lunes na naman ang tanghali. Alas 12 hanggang alauna, nandito na naman po kami. Ako po si Classmate Yoyit.
At kasama niyo pa rin sa inyong tanghalian si Classmate Amay.
Oo, nandito na naman po kami at kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat dito sa kagalingang pantahanan. Ito po ay programa ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan na ibinibigay sa inyo para magbahagi ng aming mga kaalaman para sa mga pang-araw-araw na buhay, para sa mas maayos pang pagpapatakbo ng ating buhay. Kasi po kami sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahan na naniniwala kami na ang matatag na pamilya ay para sa matatag na bansa.
Yes.
Di ba, classmate Aman?
Tama po yun.
Para maging matatag ang ating bansa, hindi lang yan mga magagaling na politiko,
mm-hmm.
kung hindi matatag na pamilya. Kasi po alam po namin na lahat kayo ngayon ay masyado nang nakababad sa eleksyon. Masyado na kahit saan kayo lumingon, kahit takpan nyo yung tenga ninyo, naririnig nyo na ang eleksyon.
Yes.
Kaya po, pero po kami sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, hindi lang po ang politiko ang nakakaayos ng buhay natin. Ang totoo niyan, umakyat man o bumaba ang kamunduhan, ang pamilya pa rin ang siyang nagtatatag ng bawat individuals ng ating lipunan. Siya po ang nag-aalaga ng mga bawat tao sa ating lipunan. Hindi ba, classmate Amay?
Yes, totoo.
Oo, yan talaga yun, ano? Tumaas man ang gasolina, mm-hmm. mawalan man ang gas. Naalala ko, walang supply ng LPG last week. Miski anong kunin mong LPG na klase, mm-hmm. wala. Ang pamilya pa rin ang parang siyang nagsasave ng problema ng mga individual. So, mag-uuling ka na lang o kaya mag-ano ka na lang, kakahoy ka na lang, o kaya mag-electricity. But anyway, kami po ay naniniwala sa kahalagahan ng pamilya sa ating lipunan. Ngayong tanghali pong ito ay mayroon tayong napaka-special na guest. Nung mga nakaraang mga episodes namin, palagi na lang mga ang iniimbitahan namin ay mga faculty o kaya mga guro ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan ng Kolehiyo. Ngayon pong tanghaling ito ay tayo'y matututo at tayo'y makakaalam sa isang taga-kolehiyo din, pero po siya ay isang laboratory technician ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Siya po ay kabali or kasali or kabilang sa Departamento ng Home Economics Education. Matagal ko na po siyang kilala. Mula pa po nung palagay ko, nauna lang ako ng sandali sa kolehiyo bago siya pumasok. Konti lang tapos nandiyan na po siya. Siya po ay i-introduce na ba natin? Introduce muna natin ang topic natin ngayon.
Sige po.
Classmate. Classmate, ano na nga bang topic natin ngayon? Ang topic natin po ngayon ay tungkol sa food recycling.
Yes, food recycling. Natamang-tama lang para sa akin dahil kahapon ay nag-celebrate ng birthday ang aking kapatid. Kaya marami kami ngayon sa bahay na mga extra.
Ayan, food. Gusto ko yatang sumama sa iyo umuwi pagkatapos ng episode na ito. Oh, ayun po ang atin pong episode kasi po ngayong tag-araw. Isa pong problema natin ngayong tag-araw ay mabilis, masira ang mga pagkain.
Lalo na pag nakahain lang sa table.
Tapos malalaman nyo na lang po yung refrigerator nyo. Punong-puno na. Mamayang konti bago nyo malalaman, itatapon nyo na naman yung mga pinuno nyo sa refrigerator ninyo. Sinabi ko lang po sa aking kasambahay kanina, si Aling Paulita. Sabi ko, Aling Paulita, kainin na natin lahat-lahat ng ating mga tira para tapos yung mga hindi na pwedeng kainin, itapon na natin kasi umaapaw na refrigerator. Kaya ang topic po natin ngayon ay napakahalaga. Siya po ang title po natin ay tungkol, ang ating topic ay tungkol sa food recycling. Kung paano po natin maiiwasan na masayang ang mga pagkain na natitira. Hindi po natin naiiwasan yan. Minsan, ang mga tao ay sinusobrahan. Tayo po may kaugalian sa Pilipino, sa ating kultura na laging sinusobrahan natin,
yes.
ang pagkain para pag biglang may dumating na bisita,
meron ihahain,
meron tayong, kasi po lagi tayong nagpapakain ng bisita natin. Sa iba pong bansa, pag hindi ka na imbitahan, ay diyan ka lang, gusto mo ba ng kape o tubig o tapos-tapos na. Pero po tayo sa ating kultura, pag umabot ng tanghali o umabot ng hapunan ay laging nating pinapakain, kaya malimit na susobrahan ang ating hinahandang pagkain. Kaya po ngayong tanghaling ito, yan po ang ating topic, paano natin maiiwasan na hindi masayang, o paano natin maiiwasan ang namasayang ang pagkain. So, iiwasan mo na masayang.
Yes.
O kaya, susubukan mong hindi masayang.
Tama. Matututunan natin ngayon, bakit nga ba mahalaga na magtipid tayo sa pagkain?
Opo.
Para maiwasan natin yung ngayon natatapon lang o nasasayang lang yung pagkain. At saka, ano yung mga iba't ibang simpleng paraan para ma-recycle nga natin ang pagkain. Actually, very interesting nga to, classmate Yoyit, kasi hindi lang pala gamit ang nare-recycle. Pati pagkain pala, pwede rin nating i-recycle.
Mm-hmm. Yung mga nakaraan nating mga episodes, pati nung Pasko, naalala mo,
yes,
si classmate Ache, sabi niya, paano nire-recycle yung mga picture frames na ginagawa mong centerpiece. Hindi ko yun makalimutan, yung frame mismo, gagawin mong centerpiece, lalagin mo sa gitna ng ano, something, parang naging ano siya, parang background siya, o siya yung parang framework ng iyong creation sa gitna ng lamesa. Alala ko yung mga bandana na nire-recycle,
yes,
niya, ilalagay daw sa
upuan.
Sa upuan. Nakakatuwa nga. Yan po ang kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan. Wala po kaming tinatapon. Lahat po ginagamit namin. Pati pagkain, hindi yan itatapon.
Yes.
I-recycle natin yan. At ang pag-recycle po sa natin ay hindi lang parang pinipilit natin kainin. Sinusubok natin ang pag-recycle natin ay tunay na masarap pa rin kainin at bago ang dating.
Kaya-aya pa rin siya.
That's right. That's right. So, yan po ang ating tatalakayin ngayong tanghali. Sigurado po ako, hindi po yan komplikado. Simple lang yan kasi po kami sa aming kolehiyo, mahalaga sa amin yung efficiency of time, use of time, use of energy, paggamit ng ating kilos, paggamit ng oras, lahat po yan ay sinusubukan nating i-optimize, hindi nasasayang ang ating effort. Kaya ngayon po, ngayong tanghaling ito, ang ating panauhin ay walang iba, kundi ang tawag namin dyan ay si Maria Luisa Anya Visa. Ang tawag ko po dyan ay si Awu. At habang tumatanda po na kasi ako, ang tawag talaga sa kanya ngayon ay Ate Awu. Si Ate Awu po, welcome Ate Awu.
Magandang tanghali po.
Ayan, ay mahihiyain pa po siya mamaya, hindi na yun natin mapipigilan. Si Ate Awu po, si Awu ay isang lab tech sa UP. Ate Awu, kailan ka na nga ba nag-umpisa bago ka mag-lab tech, nung research assistant ka pa? Anong taon yun?
Nagsimula po ako maging research assistant 1986.
Ayun. So 1986 po siya nag-umpisa sa aming kolehiyo, sa ating kolehiyo, at naging lab tech po siya after 2 years, 1988, naging lab technician po siya ng tatlong courses, anong sa Tagalog?
Kurso.
Tatlong subjects po sa home economics education. Ito po yung home economics livelihood, tapos yung school canteen at saka adult education. Siya po ang tumutulong, ang katulong ng mga guro doon sa pagtuturo ng mga subjects na iyon. Kaya po parang guro na rin siya, kasi kung siya po ay tumutulong mula pa po ng 1988, daig niya po pa po yung nagkurso ng 4 na taon sa kolehiyo. Hindi ba, classmate?
Yes.
Amay?
Totoo po yan.
Isipin mo yun, narinig mo araw-araw o tuwing semestre, yung tinuturo ng guro. Eh kung narinig mo yun palagi, mamayang konti, pwede ka nang mag-take over.
Mastered na, tinuturo.
Oo, kaalam ko po si classmate Awu, siya po ay palaging siya ang tinatakbuhan kung may kailangan sa kolehiyo, may kailangan sa departamento, siya po ang laging tinatakbuhan. At alam niyo po, may isa po kaming guro na i-feature natin mamaya sa ating galing sa HE. Siya po ang parang naging kadugtong ni classmate Awo sa College of Home Economics. Ang pangalan niya po si Dr. Elsa Orlina. Siya po ang parang mula umpisa pa, siya po ang kasama ni class. Tama ba classmate
yes,
Awo?
Ako.
Si classmate hindi naman po siya masyadong mas classmate Awo, kwento mo paano ka napasok kay classmate or ay classmate Elsa Orlina, tagi Dr. Orlina.
Napasok po ako kay Dr. Orlina 1986 nung maghanap po siya ng assistant.
Research assistant. Oo.
Tapos yung kung kailang, ang alam ko po kasi sa simula, yung maggagawa lang ng, magta-type ng mga research niya. Hindi ko alam na hanggang sa paggawa ng i-research niya kung ano man yung kung pagkain or merienda, kasama pa rin ako.
Ayan.
Kaya natutuhan.
Ayan, nako. So, siya po ang kadugsong talaga hanggang mamayang konti. After 2 years of being an RA, naging lab technician na po siya. 1988, 98, 2008. So, 30 plus years na, ano, classmate Awo. Tama ba? 1998, 2008, 20 plus years. No? Ganun na katagal. Ang tagal na po. Nako, pero di ka pa naman magre-retire, ano. So, salamat classmate Awo sa pagpayag ng pagpapaunlak sa aming imbitasyon kasi alam ko ang panahon na ngayon ay panahon para magbakasyon at nakakapagod, gumalaw, ano.
Opo.
At salamat at kayo kami ay pinaunlakan mo para makasama ka namin dito sa Kagalingang Pantahanan. At ano, kailangan po muna tayong mag-break.
Opo, pero mamaya, yan, interviewin na natin si classmate Awo at tatanungin natin siya, ano ba itong food recycling at paano ba ginagawa ito sa ating mga tahanan?
Oo.
Mamaya po yan, dahil ang oras po natin ngayon ay 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka!
Hindi dapat
ganun ang pagkakas sa kanila. Okay lang, you
gotta be kidding
me. Hindi ah, magaling na. John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng iyo?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Rose at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Malapit na me, Miss Yudu, have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yes, nandito na naman po ang Kagalingang Pantahanan. Kasama niyo pa rin si classmate Amay.
At si classmate Yoyit.
At syempre ang ating very special na bisita.
Si classmate.
Classmate Awo.
Yes, alright. So ngayon simulan natin yung pag-uusap natin. Tanungin natin si classmate Awo. Ano ba itong food recycling na ito?
Ano ba ibig sabihin yan,
yes,
classmate Awo?
Ibig sabihin po ng food recycling ay yung pagbibigay ng makabuluhang paggamit sa mga pagkaing itatapon o natitira na lang sa ating mga refrigerator.
So ang ibig sabihin noon parang gagamitin mo ulit yung mga pagkaing tira, bali tira sila, tapos gagamitin mo siya ulit. Yun ba 'yon? Tapos ang food recycling ba maraming beses nangyayari o minsan lang?
Minsan lang po itong mangyari. Pwede po ito kung meron po tayong halimbawa po sa pritong isda, pwede po natin magamit ito ng dalawang beses.
Isa po. Okay. Parang hindi lang minsan. Pero, so ang food recycling, hindi lang siya. Bakit tinawag na food recycling?
Ito po kasi yung nailuto na, na pwede mo pa uling iluto sa ibang
ulit.
Mamaraan o ibang lasa.
Okay. Parang mga classmates dyan, ginagawa nyo naman yan, di ba? Kaya lang sa palagay ko, ang ibig lang sabihin nito, alam naman natin, kinakain natin ng mga tira-tira, di ba? Pero, eto yata yung mga pagkain ng tira, pero ibang itsura, sa ibang paraan.
So, hindi lang ito init-init.
Hindi po.
Pero minsan, pag masarap talaga yung niluto mo nung gabi, ayaw mo yun i-recycle. Gusto mong init kainin. Sabi nila, habang tumatagal ang adobo, lalong sumasara. Pero may mga pagkain talaga na hindi na kailangan i-recycle. The way yung laman nila, yung minsan yung malimit, yung may suka, yun yung mga parang magtatagal talaga na habang tumatagal, lalong umaasim, lalong sumasarap, lalong nagiging parang puro yung gravy or yung sauce. Nagugutom na ako, classmate Amay.
Pero meron din naman mga pagkain na parang pag pangalawang beses mo na kinain, parang
ayaw mo
na siyang gulitin.
Lalo na yung mga prito-prito. Lalo na yung parang naprito mo na siya. Usually yun ang masarap kainin ng mainit pa, di ba?
O bagong luto. Pag nagtagal na siya, parang hindi na siya masyadong masarap.
Ayaw mo na siya kainin, ano? Oo, tama yun.
Yes. Pero tanongin natin si classmate Abu, bakit ba importante o mahalaga itong food recycling na ito?
Mahalaga ito sa atin kasi unang-una sa mga naririnig ko, yung mga isa ito sa pinanggagalingan ng basura, ang mga food recycle na ito. Mm-hmm. Ayon sa mga pag-aaral na isinagawa ng Development Research News, dito tayo sa Metro Manila ay may 5,800 tonelada ng naproproduce ng basura sa araw-araw.
Wow! At yung basura bang yan, karamihan ay pagkain?
Opo, 75% po sa mga basura dito ay galing sa kabahayan. na nagbumula sa mga natitirang pagkain.
Sa pagkain, sa mga bahay.
75%.
Mm-mm. Nakakalungkot naman yan. Mm-hmm. Oo, okay. So, napakahalaga ang food recycling, lalo na dito sa Metro Manila. Napakahalaga talaga na parang maging automatic sa atin mag-recycle ng pagkain. Naalala ko kasi nung maliit ako, hindi masyadong nagre-recycle kasi may utos ang nanay ko na kapag ka kung anong nasa iyong plato, dapat uubusin yon. Pero ngayon, ang mga tao medyo mahilig nang magtapon ng pagkain, ano? Tapos tinuturo pa nga ng siyensya na, hindi siyensya, pero tinuturo minsan sa, imbis na itapon mo sa bibig mo, itapon mo lang sa basura, kasi nagiging basura na rin yung katawan mo pag sumusobra yung pagkain mo. Kaya ngayon, ang mga tao, nakikita ko, talagang hindi na sila kahit sa mga restaurants, pinapabayaan na lang hindi na inuuwi ang pagkain. Mm-hmm. Nakakalungkot yun, ano?
Mm-hmm. Totoo po yan.
Mm-mm. So, classmate Awo, meron bang mga pag-aaral dito tungkol sa recycling? Ano bang mga maaari nating gawin para mag-recycle? Mag-umpisa muna tayo sa gulay. Nare-recycle ba ang gulay?
Maaari din po itong i-recycle. Halimbawa po sa mga gulay na, halimbawa po yung balat ng carrots po, pwede po natin itong gawing chips or kung sa halip na itapon natin to, napapakinabangan pa rin po ito.
Alin?
Ang mga balat ng carrots, balat ng saging, maaari po natin itong iluto ulit.
Nako.
Bari po itong gawing chips.
Talaga? Masustansya pa yun. Sabi nga daw nila, halos lahat ng sustansya ng isang root crop o kaya ng isang ano, ay nandoon sa balat.
Yes. Opo.
Totoo ba yan?
Opo. Pagkatapos din po yung halimbawa po sa mais yung corn cob, maaari din po natin itong magamit. Pwede po natin itong pakuluan ng pakuluan para maging soup.
Yung corn cob
ng
mais.
Mais.
O tapos?
Tapos yung sa soup na yon, pwede na natin siyang lagyan ng ibang klase ng gulay para magkaroon tayo ng mga vegetable soups, mga ganon.
Oh, alam mo classmate, amay ang tingin ko talaga, tayong mga Pilipino, medyo hindi tayo masyadong, ramdam ko lang ha, hindi ko lang alam kung totoo. Kasi naalala ko, may isa akong kaibigan na nanggaling sa Africa. Tapos nakita niya ako, nakatira pa ako noon sa bundok.
Mm-mm.
Tapos nung kumakain kami ng ano, nagluluto ako ng pansit. Tapos yung alam mo yung bukong-bukong ng ano, ng repolyo, yung repolyo. Tinatanggal ko yung matigas na part, yung matigas na lugar. Mm-mm. Tapos nagalit siya sa akin, ba't ko daw tinatapon 'yun? Kasi sa mga lugar yata na walang pagkain, lahat 'yun kinakain. Tapos ang pakiramdam ko, tayong mga Pilipino, parang saganang-sagana tayo sa pagkain. Hindi natin masyadong binibigyan ng halaga yung lahat-lahat ng magagawa natin sa isa sa isang pagkain. Ikaw, ano karanasan mo tungkol sa
parang
mga...
Parang ganun din po yung mga tangkay, tinatanggal yung mga matitigas na parte ng mga gulay. Usually, tinatabi na po siya, no? Mm-hmm. Pero yun nga sa ibang mga bansa, kahit nung pumunta rin po ako sa Cambodia, ganun din po yung lahat, yung buong parte ng gulay, kinakain din.
Ay, sa Cambodia nga, o Cambodia ba yun? O hindi, sa Laos yata yun. Hindi nga nila niluluto yung mga pagkain. Nila yung sitaw nila,
kahit hilaw.
Lahat hilaw. Walang, kung kaya nilang kainin lahat ng gulay na hilaw. Kaya lahat pwedeng kainin, yes. Ano? Oo. I see, ang dami palang pwedeng gawin. So, pwedeng gawing chips, pwedeng gawing yung mga balat. Pero dapat alam mo gawin yun. Dapat may television tayo dito para pakita mo.
May demo.
So, paano ginagawang chips yun? Dinadry?
Dinadry din. Hinuhugasan pong mabuti yung mga balat ng saging or carrots.
Pati tapos saging?
Dinadry po. Yung pong balat ng saging na saba, pwede po siyang gawing chips din po o kaya depende rin po sa pwede din natin gawing itong ulam, gawing torta, yung balat ng saging.
Classmate, di mo alam yon?
Hindi ko po alam yon.
Alam mo ba? May napanood ako sa telebisyon, may kukwento ako sa'yo. Napanood ko na yung balat ng saging ng saba, ginagamit nilang gawing hamburger yon. Yung nabibili mo minsan na buy one, take one na hamburger. Meron siyang flavoring lang ng hamburger. Hindi mo alam yan,
ano? Yan ay isang bagong kalaman para sa akin.
Oo, lahat yan pwedeng kainin. Pero bang, ang tanong ko, ay may sustansya ba yun, classmate?
Mayroon din po itong sustansya kasi po ang balat ng saging ay may fiber. May nakukuha din po tayong sustansya sa fiber.
Mm-mm. Pero alam mo, sa bilis ng takbo ng buhay ngayon, ang nangyayari, tapon lang ng tapon ng mga tao.
Kasi yun ang mas madali, tapon, bili.
Anong gagawin natin? Tapos classmate, awo, ano pa yung mga maaaring, so sabi natin, yung mga balat ng saging, balat ng kamote, balat ng...
Carrots.
So, ano pang pwedeng mga gawin dito sa mga ito? Meron pa ba?
Pwede po, yung pong balat ng carrots, yun nga po, pwede po natin din siyang isama sa soup. Sa halip po na itapon natin ito, pwede po natin itong pakuluan, ipang flavor ng vegetable soup.
Yung carrots. Yung pero ang totoo niyan, ako kinakain ko yung balat ng carrots.
Apo.
Minsan nga, ang ginagawa ko pa, hindi ko pinipiler. Ginaganong ko lang ng kutsilyo, manipis na tinatanggal. Tapos kinakain ko na siya. At kinakain ko siya ng hilaw.
Ng hilaw?
Sarap.
Huh?
Hindi mo alam yan, classmate Ama.
Hindi po mahilig sa
carrots. Nako, napaka, ano, napaka sustansyang pagkain yan. At magandang carrot sticks, yan na lang ang hinunguya mo kung gusto mo magpapayat. Pero hindi ka naman kailangan magpapayat, classmate Ama. Oo, mamayang konti, tatalakayin naman natin yung mga tirang pagkain. Yung mga yan, yung sinasabi mo, mga pinagbalatan.
Opo, ito oo. Po yung isang version ng mga tirang pagkain, yung mga pinagbalatan, yun na talagang itinatapon na natin.
Okay, okay.
Ang isa naman po kasi, yung mga tirang pagkain.
Ay, mamaya yan sa susunod nating section. Pero meron pa ba doon sa mga binalatan na maaari pang gawin? Ano pang mga, meron pa ba?
Meron pa rin po, yung pong balat ng upo, o kaya po yung upo. Tangkay ng broccoli.
Okay.
Yung pong iba kasi, yung tangkay ng broccoli, itinatapon na lang yan. Pedo-pedo pa rin nating isama ito sa gulay na lulutuin
natin. Masarap yun ha, pag tinanggal mo yung matigas na
matigas na parte, tatalupan lang po natin siya. Tapos, slice na rin po natin. Pwede natin siyang isama doon sa gulay na lulutuin natin.
Alam mo pang isa kong natutuhan sa isang kaibigan kong galing Thailand, alam mo yung paligid, ang sarap-sarap nun, yung paligid ng cauliflower, di ba tinatanggal natin lahat yung green, napakasarap nung mga green na leaves doon sa paligid, tinatapon lang yun, kinakain yun, napakasarap. Mm-hmm. At kasamang niluluto ng cauliflower, ay talagang, at isa pang napakagaling na para sa akin na sa Pilipinas na region, ang galing lahat kinakain, mga Ilocano.
Opo, lalas na sayang.
Ilocano ka ba?
Hindi.
Pero yung pagtanggal nila ng ulo ng talong, ito, mahilig sa talong, hihimayin nila yung taas, hindi nila puputuli na ganon. Ang maiiwan mismo, yung buong talong yung na ganon. Talong. Hindi nila, they don't cut it. They remove, tinatanggal nila yung buong dahon sa ibabaw.
So, yung buong talong.
That's right. Oo. Tapos, syempre, ang malunggay, walang naiiwan doon, di ba? Merong malunggay na, ano yan na?
Yung bunga ng malunggay.
May leaves, talagang lahat kinakain. Nakakatuwa. Siyempre, ganun din ang sayote. Pero tayo, ako po'y nalaman ko lang lahat yan nung ako'y nag-asawa sa isang pamilya na Ilocano. lahat talaga ay kinakain nila. Nakakatuwa.
Yes. Yan po. Naku, at panahon na po tayo para mag-break. Mamaya pupuntahan na natin yung mga
tirang pagkain.
Pero ngayon po, break muna tayo dahil ang oras natin ay 30 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami, Daddy, nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy!
Pagsiw! Sisig! Chapsoy! At tayong nagbamus!
Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Be the best you can be tulad ni
Dr. Elsa A. Orlina. Siya ang kasalukuyang presidente ng Asian Regional Association for Home Economics in State Colleges and Universities o ARAHE. Nagbibigay kontribusyon ng ARAHE sa pagpapalago ng research sa home economics at pagpapanatili ng kahalagahan ng home economics sa bawat pamilya. Si Elsa rin ay dating faculty member at chairman ng Home Economics Education Department sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan sa UP Diliman. Noong kanyang kabataan ay nakilala si Elsa sa kanyang innovative recipes na na-feature sa telebisyon. Nanalo na rin ang kanyang mga recipe sa patimpalak gaya ng Maggie Plan a Meal Contest. Gumawa siya ng isang dish na tinawag niyang Alay sa Pangulo para sa nooy Pangulong Corazon Cuanco Aquino. Yan si Dr. Elsa A. Orlina, galing-galing sa CHE.
Nagbabalik po ang kagalingang pantahanan. Kasama niyo pa rin si Classmate Amay.
At si Classmate Yoyit po.
At syempre ang ating bisita na si
Classmate Owl.
Yes.
Mahiyain pa rin. Nangalahati na. Oo. Ngayon po, sa kanina pinag-uusapan natin yung pag-prepare pa lang ng pagkain, pwede nyo nang i-recycle yung mga tinatapo nating mga bala, tinatapo nating mga tangkay, mga balat, mga parte ng gulay, at saka parte ng mga prutas. Ngayon naman, pupunta na tayo. Ang nasa isip palagi natin kasi pag sinabing recycling ay tungkol sa mga tirang pagkain. Di ba, Classmate Awo?
Opo.
Oo. So, ang ngayon po ang ating tatanungin naman sa kanya, ano naman yung mga paraan para mag-recycle ng ating mga pagkain? At syempre, ang unang-una nating nire-recycle ay ang tirang kanin.
Kanin.
Pero ang tirang kanin po, iniinit na lang natin yun para sa
sinasangag.
O pinapatong sa ibabaw ng
bagong
bagong kanin. Pero si Classmate Awo, may iba pa siyang paraan. Lalo na kung maraming yung natirang, nagkaroon po kayo ng isang malaking handaan. Huwag nyo naman gagawin itong, di ba, pag may malaki, pag konti-konti lang, huwag naman po kayong mag-recycle dahil syempre, sayang naman yung energy ninyo. Pero pag sobrang, halimbawa, isang malaking kaldero ng kanin ang naiwan. Ano ang gagawin? Tanungin natin si Classmate Awo. Classmate Awo, anong gagawin kung sobrang maraming kanin ang naiwan?
Kung sobra talaga po ang dami ng mga kanin, pwede po natin itong gawing pop fries bukod sa sinangag.
Hmm.
Ang paggawa po ng pop fries ay ibibilad po natin ito sa, dudurugin po natin itong mabuti at ibibilad sa araw ng isa o dalawang araw.
Mm.
Pagkatapos,
sandali, paano pagbilad niyan? Dapat walang langaw, di ba?
Opo.
Saan mo ibibilad
natin
yan?
Pwede itong ilagay sa isang langgana na may takip na parang lambat o kulambo para
okay.
Po matuyo para at maiwasang dapuan
so,
ng
mga insekto. So, papatungan mo siya ng kulambo.
Opo.
Kukulambuan mo siya o kaya screen para hindi siya dapuan ng langaw. Napakahalaga po yun, mga classmates. Recycle nga tayo ng recycle. Mamayang konti, sasama naman ng ating tiyan. O sige, tapos?
Pagkatapos po itong maibilad sa loob ng dalawang araw, pwede na po natin itong iprito sa mantika. At pag nagsimula na po itong mag-pop, pwede na po natin siyang lagyan ng asukal para at pagkatapos nito pwede natin siyang bilugin. Tapos yun na po, price na po
pag
siya.
May asukal siya, bibilugin mo siya.
Bibilugin natin po ito.
Ah.
Masarap. Nagugutom na po ako.
Ah, parang paborito mo yun, Classmate Amay.
Hindi po ako sa matamis.
Kasi ako mahilig ako sa maasim.
Ako matamis at maalat.
Okay, okay. Ayun, narinig niyo po yun, kailangan ng isa hanggang dalawang araw, lalo po ngayon masyadong mainit, pero wag naman kayong magluto para lang magpa-price kasi makakabili po kayo niyan. Pag nagkaroon lang ng pagkakataon na nagkaroon kayo ng malaking handaan, ang dami niyong kanin na natira, ibilad po ito ng isa hanggang dalawang araw. Tapos, iprito sa mantika at asukal. Pagkatapos,
ibilugi na po. Maari na po natin itong bilugin.
Ah, pagkaprito at saka bibilugin.
Opo. Parang kukulmahin po. Pag natunaw na po yung asukal niya sa mantika, ilalagay po natin sa isang lalagyan. Bago po ito lumamig, kailangan nating ikulma.
Hindi ba mainit yun?
Hindi, yung kaya lang po nating hawakan na ano. Kasi po, pag mainit siya, ang ano po, pag lumamig na po kasi siya, pwede hindi na po natin siya mahulma. So, ang gagawin natin habang medyo mainit, saka po natin siya bibilugin.
Hindi ka napapaso nun?
Hindi naman po, kasi hindi naman siya ganoon kainit.
Parang nararamdaman kong napapaso, nakakapaso yun. Kasi ang sugar, pag ininit yan, lalong tumataas yung... Diba tumataas
baka
yung level?
Baka yung konting init lang yung kayang hawakan.
Okay, okay. So, yan na po. Meron pa bang ibang paraan para i-recycle ang rice? Ang kanin?
Sinangag po. Lalagyan natin ng ibang
ano. Pag konti-konti na lang po, pwede kayong magsinangag, pwede kayong magpatong-patong. Okay na yan. Alam na ng mga ating mga tagapakinig. Wala siyata sa Pilipinas ang di marunong magsinangag. Kasi ano yan, parang yan ang masarap.
Life skill.
Marap sa umaga. Ano?
Pang-almusal.
Oh, tapos isa na namang palaging pagkain ng nasa hapag pamilyang Pilipino ay ano ang isda.
Opo.
'Di ba classmate Ahu, isda.
Isda, pritong isda.
Oh, paano naman? Oh, pag pritong isda, ano naman ang pwedeng mga paraan para mag-recycle nito?
Sa pritong isda po, marami tayong magagawa. Isa na po dito yung pwede po natin siyang gawing sarsyado.
Mm-hmm. Okay, ginagawa ko yan, sarsyado.
Sarsyado. Kung sawa na rin po tayo sa sarsyado, pwede po natin 'tong gawing lumpia. Fish lumpia. Apo.
Oo. Ang fish lumpia pala, luto na yung inilalagay mo sa loob.
Apo. Pwede po natin yung mga tirang isda po, himayin lang natin ito ng maliliit.
Nahilig ka talaga sa trabahong mahirap, madaming trabaho. Gawain maraming trabaho. Si classmate Awo po, hindi po siya madaming sinasabi, pero nakita ko na po yan magtrabaho, naku, sobrang bilis ang dami-dami niya nagagawa sa maigsing panahon. Oo. So, pwedeng gawing sarsyado, pwedeng lumpia, meron pa ba?
Meron pa din pong, pwede rin po natin itong gawing fishball.
Fishball? Paano naman yan ginagawa?
Sa fishball po, hihimayin po natin ito.
Hihimay na naman. Tapos?
Aalisin po natin siyempre yung mga tinig. Lalagyan po natin ng harina itlog.
Harina, itlog,
sibuyas, tapos po paminta asin, tapos bibilugin po natin ito at ipiprito sa mantika.
Fishball na yon.
Fishball na po yon.
Ang naiisip ko pang isang maaring ginagawa ko rin ito kasi, yung sweet sour fish.
Opo.
Yung parang pag may isda ka na, may naiwan, minsan sinasadya ko ng damihan yung piniprito ko eh. Para sa susunod na araw, ang susunod mong recipe,
sweet and sour.
Oh, hindi ka na magpiprito ulit. Kasi sayang yung init ng mantika. So, ang gagawin ko, ibabalot ko lang siya sa foil o ilalagay ko lang siya sa isang wrap. Pagkatapos, ilalagay ko sa fridge. Tapos, pag gumawa na ako ng masarap na para sa sarsyado o kaya para sa sweet sour, lalagay ko na yun doon. Nako, ang sarap nun. Tapos, lalagyan mo lang ng mga chunks, ng pineapple chunks, ay parang ano na yan, parang
something special. Oo,
mahilig din kasi ako magluto. So, pwede pong sweet sour. At napakahalaga po na tuwing ginagawa natin ito, lagyan natin ng mga tinadtad na carrots, lalo na kung may mga anak tayong mga maliliit. Hindi maganda pong kumakain sila ng carrots, ng sibuyas, ng green onions, para po kumakain sila ng gulay nang hindi nila nalalaman.
Nakatago.
At saka hindi strong ang lasa niya. Oo. So, yan ang mga ginagawa sa isda. Meron pa ba? Ang alam ko, sa Batangas, yung kanilang mga tulingan, after they have, pagkatapos nilang isaing yan, nakatago yan, nakasaing ng matagal kasi nagtatagal dahil sa maasim siya.
Maasim at maalat.
Tapos pag inilalabas nila, yun na, piniprito naman nila. Ang recycling nila, ipiprito naman.
Opo. Biliktad.
O, para iba naman. Kasi mas masarap daw yung may mantika ang, may na, may nakakadampi ng mantika ang kanilang mga labi.
Eh, classmate, oh, paano naman yung mga karne, katulad ng beef at pork? Paano naman sila nare-recycle?
Sa mga beef naman or pork, depende yan sa luto. Ngayon, kung halimbawa sa beef or pork asado, tatanggalin lang natin yung kanyang sauce. Pagkatapos, hihimayin natin siya o tatadtarin, pwede na natin itong gawing burger patties or meatballs.
Hindi pa nasasama yung sabaw doon?
Hindi po, kasi tatanggalin natin siya talaga. Pwede po natin siyang hugasan. Ngayon, kung gagawin naman po natin siyang burger patties, kahit hindi na po siya hugasan.
Tapos, pag burger patties siya.
Okay. Sa burger patties po kasi, pagka po recycled na yung meat, syempre medyo dry na yan. So, gagawin natin, dadagdagan natin ng ginadgad na patatas para pag ipinirito po natin itong burger patties, medyo juicy yung ano niya.
Medyo malinam naman siya.
Medyo malinam na.
Ikaw ba ginagawa mo tumalimit?
Pag may natitira lang po.
Ay, lagi kasing walang kasi, natitira.
Kasi po mahirap magluto ng sobra-sobra ngayon. Kaya kailangan eksakto lang. At kung may matira man,
ang mga tao, madaling magsawa. Ano? Parang kailangan ay may bago palagi. Ganun na yata ang ating panahon ngayon. Ano?
Kaya maganda talaga, again, pinaplano. Ito na naman tayo, pinaplano kung anong kakainin. Para.
Oo. Tapos yung mga tirang gulay naman, ano naman ang ginagawa doon?
Yung mga tirang gulay po kasi, ang kadalasan namin ginagawa is soup. Ginagawa soup po namin siyang vegetable soup.
Ah, nilalagay sa soup?
Opo.
Paano ka gumagawa ng broth ng vegetable soup?
Minsan nga po, yung halimbawa po, kung ayaw mo naman ng may karne yung
sopas
yung
mo,
pwede na po yung gulay. Siya mismo yung yung tirang gulay. Pakulaan niyo lang po ito ng pakulaan. Lagyan lang po ng pampalasa, asin, paminta, sibuyas. Pwede na po siyang maging soup. At kung gusto niyo po yung talagang soup na may kasamang noodles, pwede siya lagyan ng noodles. At kung chop suey naman po yung natira nating gulay, pwede po natin itong gawing toppings sa sinangag. O kaya po ihalo, o kaya po kung sinangag lang, ihalo na lang po natin siya habang sinasangag natin. Yan po.
Oh, ayan po, mayroon na kayong toppings.
Marami na tayong
kayong mag-toppings-toppings dyan. Oo, kasi kung kaunti nga lang naman, pwede nyo na pong gawin yan. So kaya, ano pala, meron siyang iba't ibang uri ng may iba't ibang paraan siya. Parang may mga ikino-consider kayo pag nag-iisip na kayo ng inyong ipapakain o inyong recycling.
Yes, at yan, marami na tayong ideas kung paano mag-food recycling. Pero, bago tayo magpatuloy, mag-break po muna tayo dahil ang oras po natin, 15 minuto na lang bago mag-alauna ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, sorry, John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo!
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw!
Sisig! Chapsoy! At dahil na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, uling segment na po ng Kagalingang Pantahanan. At andito pa rin si Classmate Amay.
At Classmate Yoyit.
At ang ating bisita,
Classmate Awo.
Ayan. So, marami na tayong na-mention kanina. Marami na tayong nasabi. Iba't ibang paraan kung paano i-recycle yung mga pagkain natin o mga tirang pagkain natin sa bahay. Meron pa ba tayong iba pang mga pagkain na pwedeng i-recycle, Classmate Awo?
Ang tinapay, pwede din natin itong i-recycle. Okay. Halimbawa, ang pandesal or tasty bread, pwede natin itong gawing. Ang pandesal, pwedeng pandipitsa. Ganun din ang tasty bread.
Ano yung pandipitsa?
Pizza.
Pizza.
Opo.
Pandipitsa.
Kasi po yung pandesal, pag medyo kung matigas ang pandesal po, hindi nagtatagal, tumitigas agad ito.
Totoo yan.
So, pwede po tayong gumawa ng parang base ng pizza na tomato sauce, lagyan ng slice ng ham or bacon, tapos cheese. Tapos, pwede na po natin itong i-oven. Meron na po tayong simpleng pandipitsa para sa mga bata.
Napakahilig pa naman natin ng merienda sa pamilyang Pilipino. Opo. Sa ating lifestyle, ang mga Pilipino, kailangan may merienda. Ano? May merienda sa umaga, sa tanghali, pati sa gabi.
Tatlong beses din ang merienda.
Oo. Para nga daw tayong hobbits. Kain tayo ng kain, pero hindi naman tayo tumataba. Pero ang ano, ang how, papaano ha, yung sabi mo kanina, yung tasty, yung ano, yung pan bread, paano naman siya?
Pwede rin po siyang gawing ano, pandipitsa din, o kaya po simpleng biskotso na laang. Mm-hmm. Kasi sa pandipitsa, ganun din po ang ilalagay natin eh, yung simpleng basic ng tomato sauce at saka cheese, pagkatapos, pwede na po natin i-oven. Kung wala tayong oven, pwede lang po sa kawali siya iinit.
Ang ano?
Ang pandipitsa or tasty bread.
Mm. Eh, yung biskotso naman, paano po yun?
Ang biskotso is, dilalagyan, ang simpleng biskotso is butter at asukal lang. I-slice natin yung pandesal o kaya yung tasty bread sa gusto nating laki. Lalagyan natin ng margarine or butter, tapos sugar, or kung hindi man, garlic. Tapos kung wala tayong oven, pwede siya sa kawali. Sa mahinang apoy lang, tatakpan natin siya sa kawali. Tapos pihit-pihit lang, pwede na siyang biskotso.
Yun pala ang tawag dun. Pinaka-paborito ko pa naman yun sa lahat.
Alin?
Yung ano po, yung butter na lalagyan ng asukal, yung tinapay. Yun po, pag wala na pong makain sa bahay, yun po ang kinakain ko pala. Yun pala ang tawag doon, biskotso.
Simpleng biskotso.
Pero ano yun, ano? Papatagalin mo muna para maging malutong.
Opo.
Kasi pag kinain mo kaagad yun, hindi pa siya malutong. Mm-hmm. Hindi ba?
Opo.
Pag malimik na siya, laging malutong na siya.
Opo. Ganun po. Tapos kung kahit naman po medyo mainit-init pa siya, may lutong na rin siya. Kaya lang talagang ang pag-o-oven po natin o kaya pagluluto sa kawali, mahinang-mahinang apoy lang para hindi siya masunog.
Mm-mm. At matipid pa sa gas.
Opo.
Pagkatapos, ang alam ko, isa pang paraan sa mga lumang mga tinapay ay paggawa ng anong tawag doon?
Breadcrumbs, croutons.
Pwede mong itago yun o kaya pwede kang gumawa ng French toast, yung lalagyan mo ng gatas at saka itlog, o kaya pwede rin namang anong tawag doon? Nasa ano ng isip ko, yung i-bake mo siya, lalagyan mo ng
pudding.
Pwede rin bread pudding, hindi ba?
Bread pudding, opo.
O pwedeng siya yung yung tinapay mo ang siyang mag-act as your base for the pudding na gagawin mo. Alam kong yun ang mga masarap gawin pagdating sa tirang tinapay. Depende na naman sa dami, sa dami ng tira. Pag marami po masyadong tira, yun ang mga pwedeng gawin.
Bread pudding.
Bread pudding o kaya ano yun, biskotso na pwede mong itago tago pa sa lata.
Opo.
Para sa bandang dulo, pwede pang ulitin.
Mm-hmm.
Ano, kainin.
Kainin.
Oh. Pero classmate ako, kanina nung break tayo, may sinasabi ka sa amin na parang alam mo rin gawin yung paggawa ng tsaa. Usong-uso ngayon kasi ang tsaa.
Yes. Opo.
Paano ba ginagawa yan?
Simpleng dahon ng mangga lang po ito na pakukuluan natin. Tapos
ano? Dahon ng mangga na saliwa?
Tuyo po. Mas maganda po ang tuyo kasi mas maram. Lumalabas po yung talagang lasa ng pagkatsaan.
Saan mo papatuyuin?
Hindi
ano
na
yung nalaglag sa puno? Yun ang pipiliin
po. Pwede rin pong nalaglag na sa puno na hugasan lang nating mabuti. O kaya po yung nakaano pa sa puno na madilaw-dilaw na, pwede po yung gawing tsaa. Pakukuluan lang po natin ito. Tapos lalagyan natin ng flavor at asukal.
Saan kapupuhan ang flavor?
Anong
flavor yun?
Pwede po siyang lagyan ng anise seeds. Habang kumukulo.
Anis.
Opo.
Oo.
Tapos pwede na po itong inumin as tsaa. O kaya naman po minsan, lalagyan po natin ito ng, kung gusto po natin ito ng may flavor ng prutas, halimbawa flavor ng kamyas.
Oo.
Pwede po natin siyang lagyan ng flavor ng kamyas.
Ang base
ang
na
base
yung
po nito
mangga.
Ay yung dahon ng mangga.
Dahon ng mangga. Opo. Bakit dahon ng mangga? Ano meron ng dahon ng mangga?
Kasi po ito yung medyo uso na rin po kasi ngayon yung lahat ng klase ng dahon ay sinusubukang gawaing tsaa. Sa nasubukan ko po kasi ang dahon ng mangga, mas iba po ang lasa kasi nito, walang masyadong
pakla.
Yun. Mm. Kaya kung pwede nyo po itong gawing...
Ang alam ko, ang isang manapakasarap na pwedeng lagyan ng pandan leaves ay yung ano banaba.
Opo.
Ang sarap-sarap ng banabatin.
Ako,
at napakabuti pa sa katawan. Mm-hmm. Paborito ko yan. Opo. Yung banabatin.
Pwede din po natin gawin ding tsaa ang tanglad.
Oo, ang sarap.
Paghahaluin lang po ang tanglad at saka pandan. Mm-mm. At saka lagyan ng konting kalamansi.
Oo, napakayaman ng ating bansa ng mga ganyan kasi ang dami nating pwedeng kuning mga dahon. Kung ano-ano pang mga pinagbibili nating napakamahal.
Opo.
Nandiyan naman nasa paligid lang natin.
Oh, nasa paligid lang.
Mm-mm.
Halimbawa ngayong summer, uso ngayon ng mga prutas na santol, kamyas.
Mm-mm.
Ang iba po hindi pinipitas ang santol kasi maasim daw.
Mm-mm.
Ayaw na nilang galawin.
Mm-mm.
Kami po ang ginagawa namin diyan, ginagawa po namin juice 'yan.
Ako, candied santol. O kaya yung juice, alam ko yan, nung maliit ako. Ang gagawin nyo po, pagkabalat ninyo ng santol, tatadtarin nyo yung paligid. Ako, naglalaway na ako, basta maasim. Pagkatadtad mo ng paligid,
lalagyan na.
Oo, imamash mo siya. O salagyan mo siya ng tubig.
Naku,
sarap-sarap na juice yan. ng santol juice. Ay, nako, alam ko yan. Magaling ang nanay ko sa paggawa niyan. At ngayon, binigyan mo ako ng, pinaalala mo sa akin yan, classmate Awu, magagawa ako niyan kasi may santol tree doon sa bahay, bagong nilipatan na bahay ng aking anak. Gagawin ko yan talaga. Anyway, nako, maraming salamat. Malapit na naman po tayong matapos ngayong tanghaling ito. Meron ka pa bang alam na tsaan na pwedeng gawin? Wala na. So, mangga, sabi niya, nasubukan niya na po kasi mahilig pong mag-experiment si classmate Awu. Ang magandang gawing tsaa ay yung dahon ng mangga kasi hindi po siya mapakla. Tama ba, classmate Awu? O, ngayon po, kailangan na po tayong mag-synthesize ng ating mga napag-usapan. Doon po sa mga tira-tira, kailangan po para sa akin ay unang-una, ay kailangan muna nating tingnan kung ang tira natin ay marami o konti. Huwag naman kayong mag-iisip kagad ng ma-recycling ninyo kung kakaunti naman pala yung gagawin yung inyong i-recycle. Ano nyo na lang po, initin nyo na lang, pero ang number one ay dapat itago sila ng maayos. Lahat po ng ating mga tira-tira, huwag iiwan sa labas at itago sila ng maayos na may takip. Kasi po, kung mamayang kaunti, sabi nung ating classmate noon na inimbitahan, hindi po lahat ng pinapakuluan na mamatay ang mikrobyo. Nandoon na po yung enzymes ng mikrobyo kahit pakuluan nyo. Kaya halimbawa po may natira kayo pagkatapos papakuluan nyo yun. Hindi nyo, at malapit ng mapanis, papakuluan nyo yun. Kahit po napakuluan nyo yun, hindi po namamatay ang mga enzymes ng mikrobyo ninyo. Kaya po, alagaan po ninyo 'yon kasi kasi po ay kahit mag-recycle tayo, kung masisira naman ang ating tiyan at magkakasakit naman po tayo, hindi po yun mabuti. Number one pa rin ang ating health. Number one pa rin, it's not enough that we are able to recycle. Number one pa rin ang ating kalusugan. Pangalawa po, dapat malaman din, sabi nga natin, kailangan makita natin kung ganong karami yung naiwan, kung kaunti. Kailangan natin tantsahin kung is it worth doing the recycling or not? Kung napakarami po galing sa handaan, kailangan talaga nating i-recycle yan. Kailangan po mag-isip tayo ng mga paraan, katulad sa kanin, gawa tayo ng rice pops. Pero po palagay para sa akin din, i-consider din natin yung kalusugan ng ating mga may bahay. Huwag po kayong gagawa ng rice pops kung ang inyong makasama ay puro may diabetes. Kailangan po pag-isipan ninyo kung ano po yung tamang paraan. Depende kung maraming mga bata, pwede rin po yun. Kaya lang, magiging malikot ang inyong mga bata kasi ang dami-daming energy. Kaya po kailangan, tingnan natin sino ba yung mga kakain ng ating i-recycle. Napakaganda ng mga balls, yung mga fish balls, meatballs. Kasi po, yung mga fish balls, nahimay na yan. At ang mga bata, wala na kayong problema sa matitinik pa sa mga isda na kanilang kakainin. At dapat po kailangan tingnan natin kung matatanda ang kakain, kung mga bata o kung may mga sakit sa bahay. Tama ba 'yung classmate Awo?
Opo.
Oo, lahat 'yun i-consider natin. Hindi lang basta for the sake of recycling. At huli sa lahat at pinakamahalaga, napakadaling mag-isip ng recycling at masarap na pagkain kung ilalagyan natin ito ng pagmamahal. Diba? Kung masaya tayo sa ginagawa natin, excited tayo sa ating ginagawa at pagpapakain sa ating mga mahal sa buhay, walang mahirap, lahat madali. Gusto natin masaya silang kumain, madali po yung gawin kasi nandoon ang puso natin sa ating ginagawa. Number one yung ating ginagawa, nandoon ang ating puso. Ay, eto na naman po, magsasara na po kami at sa kagalingang pantahanan. Ang oras, eto po si classmate Yoyit at si
classmate Amay.
At, at salamat classmate Awo, gusto magpaalam? Gusto mong bumati?
Maraming salamat.
Oh, ako hanggang pagpapasalamat niya po ay matipid pa rin.
Yes.
Si classmate Awo, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin, sa aming imbitasyon.
Mm-hmm.
Ang oras na po natin ngayon ay impunto na alauna ng tanghali at kailangan na po kaming magpaalam sa inyo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!